ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลาย
การศึกษาและการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นเราสามารถจะพูดได้หลายนัยยะด้วยกันจะพูดถึงเรื่องพระสัทธรรม3พูดเรื่องไตรสิกขาพูดเรื่องอริยสัจ4หรือพูดเรื่องการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้สมบูรณ์และการทำจิตให้ผ่องแผ้วเป็นต้นก็สรุปรวมแล้วว่าเราจะเริ่มจากจุดไหนก็ตามก็จะมีลักษณะกระทบถึงกันทั้งหมดเราทำในทางพระพุทธศาสนาที่มารวมเป็นพระสัทธรรมหรือมารวมเป็นพระพุทธศาสนานั้นจะพบว่าในโอวาทปาติโมกข์ทรงใช้คำว่าเอตังพุทธานะศาสนังแต่วันนี้เป็นคำสั่งสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายคือพุทธะทั้งหลายดังนั้นทำให้คำสอนในพระพุทธศาสนาเกิดจากแหล่งที่มา4แหล่งด้วยกันแหล่งแรกเป็นการปฏิวัติความเชื่อถือที่มีอยู่ก่อนในสมัยนั้นหมายถึงคนในสมัยนั้นใช้อีกด้านหนึ่งพระพุทธเจ้าก็พลิกอีกด้านหนึ่งขึ้นมาใช้เพราะหลักคำสอนนั้นจะต้องมุ่งไปที่สิ่งซึ่งเป็นประโยชน์อันมีลักษณะเกื้อกูลและอำนวยความสุขให้ที่เราใช้กันในกรณีต่างๆที่บอกว่าอัตถายจะหิตายจะคือพระเจ้าใช้คำว่าอย่างนั้นแม้แต่ในคำถวายทานที่เราใช้ลงด้วยคำว่าอัมหากังทีกระตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายก็แล้วแต่จะขยายออกไปแต่ผลจริงๆนั้นจะมุ่งไปที่ประโยชน์ซึ่งมีลักษณะเกื้อกูลและอำนวยความสุขให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติคำสอนที่มีอยู่ก่อนถ้าดีก็เป็นเรื่องดีแต่ถ้าไม่ดีพระพุทธเจ้าก็พลิกอีกด้านหนึ่งขึ้นมาใช้เพื่อเกิดประโยชน์คือกูลได้มีความสุขแก่ผู้ปฏิบัติเราเรียกว่าปฏิวัติอีกสายหนึ่งคำสอนดีอยู่แล้วแต่ก็มีส่วนบกพร่องอยู่บางประการพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมมีเหตุที่ผู้ฟังตรองตามพิจารณาตามปฏิบัติตามแล้วก็จะเป็นเช่นนั้นถ้าเหตุแก่เกิดบกพร่องผลก็ต้องบกพร่องเพราะเมื่อผลไม่ต้องบกพร่องก็ต้องมาปรับที่เหตุแต่ส่วนหนึ่งก็ดีอยู่แล้วเพราะนั้นก็เพิ่มพูนส่วนที่ยังบกพร่องเข้าไปก็กลายเป็นเหตุที่สมบูรณ์เพื่อให้เกิดผลที่สมบูรณ์เราเรียกว่าปฏิรูปคำสอนในลักษณะนี้มีอยู่เป็นอันมากเพราะดังที่เคยกล่าวมาแล้วว่าคำสอนของพุทธศาสนาที่กระโดดลอยตัวขึ้นไปจริงๆไม่เกี่ยวเกาะกับคำสอนในศาสนาอื่นคือศาสนาอื่นไม่มีเลยนั้นก็อยู่ระดับโลกุตระแต่ถ้าเป็นระดับโลกิยะแล้วก็มีคำสอนในศาสนาอื่นปนกันอยู่ทุกศาสนาเพียงแต่ว่าบางศาสนาไม่มีแต่บางระดับในระดับสมาธิขึ้นไปบางศาสนาก็ไม่มีบางศาสนาก็มีวันขับความดีต่างๆที่มีอยู่ในศาสนาก่อนๆมันก็เป็นความดีแต่บกพร่องก็นำมาปรับปรุงประการต่อไปเป็นการเอานำความดีที่มีอยู่แล้วในศาสนานั้นๆคือพุทธบุคคลทั้งหลายได้สอนมาแล้วเป็นความถูกต้องดีงามในชั้นหนึ่งที่จะเรียกว่าเป็นอธิพรหมจรรย์คือเป็นเบื้องต้นของการปฏิบัติความดีพระเจ้าก็นำคำสอนเหล่านั้นเข้ามาสอนคือถ้าจะมี3ประเภทอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็คงเป็นเพียงนักปฏิรูปสังคมคือนักปฏิรูปศาสนาเท่านั้นแต่เพราะมีคำสอนประเภทที่4ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการตรัสรู้โดยเฉพาะ ซึ่งหมายความว่าคำสอนในระดับนี้ไม่มีในศาสนาอื่นเป็นผลตรงมาจากการตรัสรู้หลักอริยสัจสี่หลักอนัตตาหลักนิพพานเป็นต้นไม่มีอยู่ในศาสนาอื่นพระเจ้าตรัสรู้มาโดยเฉพาะแล้วก็ทำให้รู้สิ่งทั้งปวงที่เป็นสัพพัญญูมันคำสอนในระดับนี้จึงเป็นหลักสำคัญในทางศาสนาคำสอนในแนวปฏิวัติเช่นก็ถือว่าฆ่าสัตว์บูชายัญได้บุญพระเจ้าถือว่าได้บาปคือพลิกอีกด้านหนึ่งขึ้นมาแต่บางอย่างมันก็ดีอยู่ในจุดหนึ่งฉันก็บอกว่าพูดคำสัตว์เป็นคำที่ไม่ตายพระพุทธเจ้าก็ยอมรับแต่เพื่อเกิดผลจริงๆก็ทรงแสดงว่าการพูดคำสัตว์นั้นจะต้องพูดด้วยเมตตาและเนื้อหาที่พูดนั้นจะต้องเป็นเรื่องจริงเรื่องดีมีประโยชน์ถูกกาละพูดออกไปแล้วผู้ฟังชอบใจหรืออาจจะไม่ชอบใจแต่ถ้ามีองค์ประกอบดังกล่าวก็พูดได้แต่คำสอนบางอย่างมันก็เป็นอย่างนั้นเองโบราณบัณฑิตท่านกล่าวไว้แล้วก็เป็นอย่างนั้นเช่นเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับไปด้วยการไม่จองเวรโบราณบัณฑิตท่านก็สอนมาอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้หรือว่าการที่คนไปผูกใจว่าคนนี้ด่าเราคนนี้ประหารเราคนนี้ประทุษร้ายเราเวรก็จะไม่ระงับแต่ถ้าไม่ไปผูกใจไว้เวรมันก็ระงับได้ก็เป็นคำสอนที่ถูกต้องแล้วพระเจ้าก็นำมายกย่องท่านเหล่านั้นว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องจึงจะเห็นได้ว่าคำสอนเหล่านี้เมื่อเรามองโดยสรุปก็คือกลุ่มธรรมะอย่างที่กล่าวแล้วเมื่อวานเมื่อเช้าคือกลุ่มของปัญญาตปธรรมหรือกุศลธรรมหรืออัปยากตาธรรมาคือธรรมที่เป็นกลางกลางในการปฏิบัตินั้นธรรมะข้อนี้ทรงสอนให้บุคคลพินิจพิจารณาจะมีการจำแนกแสดงทั้งส่วนหยาบไปส่วนละเอียดจนแสดงเป็นรูปของขันธ์ห้าหรือย่อยออกไปเป็นธาตุสี่เป็นอายตนะ12เป็นวิญญาณ6เป็นสัมผัส6เป็นเวทนา6เป็นต้นพวกนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอยู่ตั้งอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาแล้วทรงสอนให้พิจารณาคือปรับใจยอมรับความจริงและพิจารณาให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสิ่งเหล่านั้นมันเวลาปฏิบัติจะเห็นว่าเราอาจจะเริ่มจากตรงนี้เมื่อศึกษาในโครงสร้างของอริยสัจก็จะเห็นว่าขันธ์ห้านั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือของบุคคลยึดถือด้วยความเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราวันเมื่อใช้ปัญญาพินิจพิจารณาจนเกิดยอมรับความจริงของสิ่งเหล่านั้นในช่วงของการพิจารณานั้นก็เป็นเรื่องของมรรคสัจสิ่งที่ถูกพิจารณาก็เป็นทุกขสัจเมื่อพิจารณาจนเกิดรู้แจ้งเห็นจริงไอ้สมุทัยสัจก็ดับนิโรธสัจก็เกิดขึ้นก่อนสมุทัยสัจก็ดับไปซึ่งหมายความว่าทุกข์ก็ดับตามไปด้วยสิ่งนั้นมีอยู่แต่ว่ามีอยู่สักแต่ว่าเป็นเครื่องระลึกถึงรูปก็สักแต่ว่ารูปอย่างที่ทรงแสดงการใช้ปัญญาพิจารณาในชั้นนี้เอาไว้เมื่อกล่าวโดยสรุปก็จะเห็นว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจของผู้ปฏิบัติจะเริ่มต้นคือจะพิจารณาในแนวไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังหรืออนัตตาก่อนก็ได้ โดยการพิจารณานั้นจะเข้าใจหรือจะรู้แจ้งเห็นจริงในความจริงของอัพยากตะธรรมเหล่านั้นหรือของปรากฏการณ์ธรรมชาติเหล่านั้นว่าธรรมชาติก็เป็นอย่างนี้สภาวะก็เป็นอย่างนี้ไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้มันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในใจตามลำดับอย่างที่คนสร้างเห็นได้ชัดเจนและคุ้นเคยสำหรับท่านทั้งหลายก็คือเรื่องของอนัตตลักษณสูตรจะเริ่มต้นด้วยการสอนให้มองในแนวของอนัตตาหมายความว่าขันธ์ 5 นั้นเป็นอนัตตาเมื่อเราพิจารณาเห็นจริงตามอนัตตาไอ้จิตที่พิจารณาก็เป็นมรรคสัตว์สิ่งที่เราพิจารณาก็เป็นทุกขสัตว์พิจารณาไปก็จะมีความเปลี่ยนแปลงคือสายนิโรธสัตว์ก็เกิดขึ้นเรื่อยๆไอ้สายสมุทัยสัตว์คือกิเลสก็ลดลงไปเรื่อยๆเหมือนการจุดเทียนขึ้นทีละเล่มก็จัดความมืดออกไปเรื่อยความสว่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและความมืดก็ลดลงไปเรื่อยๆโดยทรงชี้เห็นโดยสรุปว่าขันธ์ 5 นั้นเป็นอนัตตาถ้าขันธ์ 5 เป็นอัตตาคือตัวตนแล้วขันธ์ 5 ก็จะไม่เป็นไปเพื่ออัปพาตคือจะไม่มีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปและคนก็จะหวังให้ขันธ์ 5 เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นได้ตามที่ตนต้องการแต่เพราะขันธ์ 5 เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวใช่ตนขันธ์ 5 ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยของแก่คนไม่อาจจะตั้งความหวังว่าให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ให้เป็นอย่างโน้นได้แต่เมื่อสอนและพิจารณาเสร็จแล้วก็รับสั่งสอบถามความเข้าใจว่าตัวทั้งหลายคิดยังไงขันธ์ 5 นี้เป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาท่านก็บอกว่าเป็นอนัตตาเมื่อเป็นอนัตตาแล้วเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านก็บอกว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขท่านก็บอกเป็นทุกข์สิ่งใดที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดานั้นเป็นการสมควรไหมที่จะไปเห็นว่านั่นเป็นของเรานั้นเป็นเรานั้นเป็นตัวตนของเราพิสุทธิ์ปัญญาวิคีก็กราบทูลว่าไม่เป็นการสมควรเลยฉะนั้นทรงสอนให้มองแบบกระจายออกไปทุกขั้นตอนของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยทรงเน้นว่าเพราะเหตุนั้นแลภิกษุทั้งหลายขันธ์ 5 อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีขันธ์ 5 นั้นมันก็เป็นสักว่าขันธ์ 5ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราก็เห็นด้วยปัญญาชอบตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้แล้วเมื่อเห็นหน้าอย่างเช่นนี้ก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในจิตของบุคคลนั้นอย่างที่ทรงแสดงไว้ในตอนท้ายว่าอริยสาวกเมื่อพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในรูปหน่ายในเวทนาหน่ายในสัญญาหน่ายในสังขารหน่ายในวิญญาณเมื่อหน่ายก็จะคลายกำหนัดพอคลายกำหนัดจิตก็พ้นจากอะไรพ้นจากตัณหาพ้นจากปานะพ้นจากทิฏฐิเมื่อจิตพ้นก็จะเกิดญาณขุดขึ้นภายในใจว่าเราพ้นแล้วจากนั้นก็จะรู้ถึงความจริงแห่งชีวิตว่าชาติคือความเกิดในภพชาติต่อไปสิ้นแล้วพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติดีก็จบแล้วกิจที่ควรทำก็ทำเสร็จแล้วกิจที่เกี่ยวกับการละกิเลสการกำหนดรู้ทุกข์การละสมุทัยการเจริญมรรคการทำให้แจ้งในโยคก็จบแล้วกิจในทำนองเดียวกันหรือกิจในลักษณะเดียวกันนั้นไม่มีอีกต่อไปนั่นแสดงว่าในทางปฏิบัติเราเริ่มที่ตัวทุกข์สัตว์ก็ได้แต่ว่าการใช้ปัญญาพิจารณานั้นก็คือมรรคสัตว์แต่เมื่อพิจารณาอยู่นั่นเองนิโรธสัตว์ก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งหมายความว่าสมุทัยสัตว์ก็ลดเมื่อนิโรธเกิดขึ้นเต็มที่สมุทัยก็ลดจนสิ้นเชิงทุกข์ก็ดับไปในกลุ่มที่สองนั้นก็คือกลุ่มของกิเลสทั้งหลายได้แก่พวกสมุทัยหรือกิเลสในพวกกิเลสเหล่านี้ทรงสอนในแนวลับเพราะมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆจึงทรงเรียกว่าปหาตัปปธรรมคือธรรมะที่สอนให้ละ เวลาทรงแสดงโดยสรุปทรงใช้คำว่าสัพพาปัสสะอกรณังไม่ทำบาปทั้งปวงคือใช้ว่าคำว่าทั้งปวงโดยจุดหมายสูงสุดคือบาปเหลืออยู่แม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่ได้เพราะถ้าเหลืออยู่ก็ไม่ทั้งปวงดังนั้นในการพยายามละบาปทั้งปวงนั้นเจตนาที่เกิดขึ้นแล้วพยายามละบาปนั้นเป็นตัวมรรคสัตว์ละบาปทางกายก็เป็นศีลละบาปทางวาจาก็เป็นศีลละบาปทางใจก็เป็นสมาธิละบาประลึกลึกที่เป็นพวกอนุสัยก็เป็นปัญญาบาปหรือกิเลสนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลที่เกิดขึ้นจากการละนั้นก็เป็นนิโรธและเมื่อตัวนิโรธเพิ่มขึ้นมากขึ้นตัวกิเลสหรือสมุทัยก็สงบไปเรื่อยๆเมื่อสมุทัยสงบไปเท่าไหร่ไอ้ทุกข์มันก็สงบไปเท่านั้นเมื่อความพยายามละเข้าถึงความสมบูรณ์นิโรธก็เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์สมุทัยก็ดับโดยสมบูรณ์ทุกข์ก็ดับไปโดยสมบูรณ์ซึ่งแสดงว่าในเชิงปฏิบัติเริ่มตรงนี้ก็ได้ผลก็จะออกมาในลักษณะเดียวกันหมายความมาเริ่มที่ทุกขสัตว์ก็ได้เริ่มที่สมุทัยสัตว์ก็ได้และแม้แต่เริ่มที่นิโรธสัตว์ที่เรียกว่าสัจจิกาตปธรรมท่านบอกว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์แต่ในอนุสติในกรรมฐาน40ในอนุสติ10ข้อสุดท้ายคืออุปสมานุสติการตั้งสติตามระลึกถึงพระนิพพานตัวอุปสมะนั้นคือตัวนิโรธสัตว์หรือนิพพานการตั้งสติระลึกนั้นเป็นมรรคสัตว์เมื่อระลึกแล้วมันจะเดินไปในแถวของโพชฌงค์ทั้ง7ประการโพชฌงค์ที่จริงก็คือมรรคสัตว์หมายความสติที่เพ่งระลึกอยู่ที่พระนิพพานเป็นอารมณ์ตอนนั้นที่จริงก็เป็นสติปัฏฐานเมื่อลึกไปก็ใช้ความเพียรพยายามไปก็สติสัมปชัญญะความเพียรจะทำหน้าที่หนุนกันเสร็จแล้วก็จะมีการวิจัยสอดส่องถึงนิพพานพิจารณาถึงนิพพานโดยปริยัติและโดยผลของการปฏิบัติที่ตนเคยสัมผัสขอบข่ายของนิพพานในระดับใดระดับหนึ่งพระนิพพานนั้นที่จริงเราสัมผัสได้ในชีวิตประจำวันของเราอาจจะหนึ่งถึงในหลายหลายล้านก็ตามแหละแต่หมายความว่าเราก็สัมผัสได้ที่ท่านเรียกว่าตาทางนิพพานคือดับด้วยองค์นั้นๆนิพพานนั้นเน้นไปที่การดับกิเลสดังที่กล่าวแล้วถ้าสมมติเราเกิดความโกรธขึ้นมาเราดับความโกรธได้ในขณะนั้นความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำอะไรไปตามหน้าของความโกรธก็ดับด้วยแต่เป็นการดับชั่วขณะหนึ่งเมื่อบุคคลพิจารณาเห็นผลที่เกิดขึ้นจากการดับกิเลสในจุดนั้นในขณะนั้นและมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันมาและเห็นสิ่งนั้นภายในใจของตนก็จะเกิดปีติปราโมทย์ขึ้นปรารภอะไรก็ได้ปรารภการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ของตนปรารภการเป็นทายาทที่ดีของสกุลปรารภการเป็นศาสนิกที่ดีในพระพุทธศาสนาปรารภการที่คนตนมีโชคดีได้พบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าและจะเกิดปีติปราโมทย์ขึ้นเมื่อปีติเกิดขึ้นจิตก็จะเอิบอิ่มกิเลสมีพยาบาทเป็นหลักก็สงบคือหมายความว่าในขณะที่พยาบาทสงบนั้นเราก็สัมผัสขอบข่ายของนิโรธคือสาระเนื้อหาของนิโรธในอีกระดับหนึ่งต่อมากายวาจาก็สงบจิตก็สงบเป็นปัสสัทธิจิตก็ดิ่งเข้าหาสมาธิปัญญาก็เกิดผุดขึ้นมีกำลังแก่กล้าพิจารณาสังขารก็บรรลุผลนิพพานไปได้เช่นเดียวกันอย่างน้อยที่สุดคือสัมผัสความสงบไปโดยลำดับแล้วก็สัมผัสนิพพานหรือนิโรธไปโดยลำดับ ดยทรงแสดงว่าอีกชั้นหนึ่งที่เป็นสงบอย่างสมถกรรมฐานนั้นท่านเรียกว่าวิขัมภนะวิมุตติหรือวิขัมภนะปาหานคือเป็นการสงบกิเลสสาบเท่าที่ฌานยังไม่เสื่อมฌานจึงมีลักษณะเหมือนเสือลำแผนที่ปูทับลงไปในสนามหญ้าเสือสาบเท่าที่ไม่ยกเสือออกหญ้าก็ปรากฏตัวออกมาไม่ได้องค์ฌานนั้นเหมือนกับเสือลำแผนหญ้านั้นเหมือนกับนิพพานมันมีแต่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างก็แสดงอะไรไม่ได้พอเสือมันปิดไปใจเราก็หลุดพ้นจากกิเลสสาบเท่าที่ฌานเรายังไม่เสื่อมอันนี้บางทีท่านเรียกว่าวิขัมภนะวิมุตติคือจิตหลุดพ้นวิมุตติก็คือนิพพานนั่นเองบางทีต้องใช้คำว่าสันทิฏฐิกังนิพพานังนิพพานที่เราเห็นได้ในขณะนั้นเห็นได้ด้วยใจของตัวเองก็แสดงว่าในการปฏิบัตินั้นเริ่มตรงนี้ก็ได้ในการทำนิพพานให้เป็นอารมณ์จิตที่ทำนิพพานให้เป็นอารมณ์นั้นเป็นมรรคสัตว์ตัวนิพพานนั้นเป็นนิโรธสัตว์เมื่อพิจารณาไปมีความเปลี่ยนแปลงทางใจเกิดขึ้นก็กลายเป็นนิโรธสัตว์กิเลสก็ลดลงความสมุทัยสัตว์ก็ดับลงเมื่อสมุทัยสัตว์ดับลงหรือคลายลงหรือผ่อนลงทุกข์ก็ดับลงคลายลงผ่อนลงโดยลำดับมันเริ่มตรงนี้ก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะมาเน้นที่ตัวมรรคสัตว์คือมาประพฤติปฏิบัติที่องค์ของมรรคสัตว์คือโดยไม่ต้องไปติดใจว่ามันจะเริ่มที่ตรงไหนก็ดูแล้วคล้ายๆเราจะปลูกพืชจะอย่างในปัจจุบันนั้นเทคโนโลยีสมัยใหม่วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าขึ้นเราเห็นว่าพืชนั้นเราปลูกได้หลายวิธีสารพัดวิธีแม้แต่ว่าต้นพืชที่มีอยู่แล้วต้องการจะเปลี่ยนพันธุ์เราก็ทำได้แต่ไม่ต้องโค่นต้นพืชในการปฏิบัติธรรมะในทางศาสนานั้นขอมีจุดเริ่มต้นคือขอนับหนึ่งให้ได้นับหนึ่งตรงไหนก็ได้นับหนึ่งตรงที่เพิ่มกุศลขึ้นเราอาจจะเริ่มที่ทานอาจจะเริ่มที่ศีลหมายความปลูกพืชชนิดดีลงไปแล้วต่อไปนั้นพืชจะเจริญเติบโตขึ้นไปโดยลำดับดังนั้นเวลาแสดงโดยโครงสร้างที่เป็นมูลรากโดยจุดเริ่มต้นที่จริงก็ทำนองเดียวกับการเดินทางคือเดินผิดหรือเดินถูกคือเลี้ยวผิดหรือเลี้ยวถูกนั่นเองแต่ในที่นี้ทรงพูดถึงสาวลึกลงไปถ้าเริ่มที่องค์มรรคก็หมายความว่าเริ่มที่กุศลธรรมกุศลธรรมเมื่อบุคคลได้บังเกิดขึ้นสักจุดหนึ่งกุศลธรรมเหล่าอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นข้อสำคัญอย่าไปเริ่มที่อกุศลเพราะถ้าไปเริ่มที่อกุศลคือไปประพฤติปฏิบัติที่อกุศลไปเพิ่มอกุศลข้าวเว้นไว้แต่สร้างปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษของอกุศลแล้วเปลี่ยนพยายามละโดยนัยยะที่กล่าวแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าไปเริ่มที่โลภโกรธหลงตรงนี้ก็จะมีลักษณะเหมือนแม่เหล็กคือจะดูดเพื่อนตามเข้าไปด้วยอย่างที่ทรงแสดงว่าอกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลให้บังเกิดขึ้นแล้วอกุศลธรรมอย่างอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็แสดงว่ามันก็มีสองสายทางนี้แต่ตัวของอกุศลนั่นเองให้เห็นว่าถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาเห็นโทษของแกแล้วพยายามควบคุมลดความรุนแรงแก้ไขปัญหาแกโดยลำดับแล้วก็มีผลในการสงบระงับแกได้คล้ายๆกับบุคคลเอาเชื้อโรคต่างๆมาศึกษาจะหาวิธีที่จะลดความรุนแรงของแกกำจัดแกในส่วนเชื้อโรคเหล่านั้นก็หมดไปไ จุดเริ่มต้นที่เป็นกุศลธรรมคือกลุ่มของมรรคสัตว์นั้นเราสังเกตว่าเราอาจจะจับที่จุดตรงไหนก็ได้สมมติว่าเราจะไม่อยู่ตรงนี้เราจะอยู่ที่อินทรีย์ห้าอย่างที่พูดแสดงเอาไว้แต่เมื่อวิเคราะห์ดูจะพบว่าสัตทินทรีย์อินทรีย์คือศรัทธานั้นเป็นกุศลนั่นเป็นเรื่องของความคิดเป็นลักษณะของสัมมาสังกัปปะคือความดำริในทางที่ชอบยอมรับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เริ่มที่สัมมาสังกัปปะพอถึงวิริยะคือความเพียรพยายามที่จริงในขณะที่ปฏิบัติความเพียรพยายามมันก็เป็นสัมมาวายามะพอตั้งสติระลึกก็เป็นสัมมาสติระลึกจนจิตสงบก็เป็นสัมมาสมาธิปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาบังเกิดขึ้นก็เป็นสมาธิจิตนี่แสดงเห็นว่าเราเริ่มมาจากอินทรีย์ห้าแต่ปฏิบัติไปมันก็เข้ามาคือจะเข้ามาที่องค์มรรคทั้งหมดดังนั้นจึงทรงแสดงว่าบรรดาสังขตธรรมคือธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งได้ทั้งหลายคือธรรมในโลกนั้นจะมีอยู่สองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเรียกว่าสังขตธรรมคือทำด้วยปัจจัยปรุงแต่งได้ถ้าเรามองที่อริยสัจท่านทั้งหลายจะเห็นว่าอริยสัจนั้นทุกสมุทัยมรรคเป็นโลกียธรรมปัจจัยปรุงแต่งได้คือเปลี่ยนแปลงไปได้เลยมรรคก็ลดตัวเองลงไปได้นะถ้าหากว่าถูกพวกกิเลสเขาครอบงำไอ้กิเลสก็เปลี่ยนแปลงได้ถ้าถูกพวกมรรคเขาครอบงำแล้วในความเป็นมรรคเป็นกิเลสแล้วก็มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งอยู่นิโรธสัตว์เป็นโลกุตระธรรมในความหมายที่สูงสุดจริงๆเป็นโลกุตระธรรมจะเป็นธรรมะชั้นสูงสุดหลุดพ้นจากโลกไปเพราะงั้นธรรมะที่ปัจจัยปรุงแต่งได้ทั้งหลายนั้นมันก็รวมลงที่อริยมรรคมีองค์8ประการอริยมรรคจึงมีลักษณะเหมือนกับรอยเท้าของช้างมันใหญ่กว่าอะไรท้าสัตว์บกทั้งหลายมันสัตว์บกตัวใดก็ตามไปเหยียบรอยเท้าช้างมันปิดรอยเท้าช้างไม่มิดอย่างที่เราพูดกันว่าคำสอนในศาสนาอื่นนั้นมีอยู่แล้วในพระพุทธศาสนาแต่คำสอนในพระพุทธศาสนาบางประการไม่มีในศาสนาอื่นพุทธศาสนาจึงมีลักษณะเป็นรอยเท้าช้างเป็นที่รวมของรอยเท้าสัตว์ทั้งหลายแล้วเพราะการปฏิบัติไม่ว่าจะเริ่มที่ตรงไหนก็ตามในสุดจะเข้ามาที่อริยมรรคและอริยมรรคที่ควรเน้นเป็นหลักเป็นหัวใจนั้นก็คือเรื่องของสัมมาทิฏฐิเพราะคำว่าพุทธะเราแปลว่ารู้คำว่าผู้รู้นั้นก็คือรู้ด้วยปัญญาปัญญาคืออะไรคือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่เราจะพูดถึงสังกัปปะหรือจะพูดถึงทิฏฐิก็ได้เพราะที่จริงก็ถึงกันบางทีเราก็พูดควบให้เราสังเกตบางทีเราก็พูดควบว่าคิดเห็นด้วยความคิดความเห็นเราคิดสิ่งใดเราก็เห็นสิ่งนั้นเราเห็นสิ่งใดเราก็คิดถึงสิ่งนั้นจะพูดยังไงก็ได้เราก็ถึงกันอยู่นั่นเองคล้ายๆสติสัมปชัญญะจริงๆแล้วเป็นลักษณะระลึกรู้การทำงานที่ติดต่อกันเพียงแต่ว่ารู้ก่อนระลึกก่อนรู้เท่านั้นสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งก็เกิดสมาธิจึงเป็นหลักที่จะเสริมสร้างให้เกิดความรู้สุดยอดของความรู้ก็คือสมาธิในองค์มรรคแต่การจะเข้าถึงสมาธิในองค์มรรคนั้นคนก็ต้องปรับพื้นฐานของสมาธิมาโดยลำดับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงหลักพื้นฐานในการดำรงชีวิตของคนในโครงสร้างของกุศลกรรมบถที่ทรงเรียกว่ามนุษยธรรมคือธรรมะที่ทำคนให้เป็นมนุษย์และในโครงสร้างของกุศลกรรมบถทั้ง10ประการนั้นเองในสังขารูปปฏิสูตรได้ทรงแสดงว่าเมื่อบุคคลทำให้ประณีตขึ้นมันเปลี่ยนสภาพจิตใจและภพชาติของบุคคลให้ประณีตขึ้น เพียงแต่ว่าคนไม่เลือกเองเท่านั้นลักษณะการเลือกเกิดได้นั้นก็คือให้เพิ่มบุญกุศลขึ้นมากมากถ้าเรามองเป็นภาพชีวิตสามัญธรรมดาแล้วจะเห็นได้ง่ายเช่นคนรู้มากมากสามารถเลือกงานทำได้คนมีเงินมากมากสามารถเลือกพักเลือกไปเลือกนั่งยานพาหนะได้พักที่สูงที่ใหญ่ที่ประณีตก็ได้พักที่ธรรมดาธรรมดาก็ได้ก็แล้วแต่ความพอใจแต่คนที่มีความรู้น้อยมีทรัพย์น้อยจะไปเลือกอะไรอย่างนั้นไม่ได้ตัวทรัพย์ตัวความรู้จะบีบงานบีบการหาที่พักบีบอาหารที่รับประทานของเขาไว้เงินกระดาษนี้มันก็ซื้อได้อย่างนี้พักได้กระดาษนี้แต่ถ้ามีมากมันก็เลือกได้บุญกุศลก็มีลักษณะอย่างนั้นในกุศลกำหนด10ประการซึ่งถือว่าเป็นโครงสร้างใหญ่ในการปฏิบัติธรรมะที่เน้นไปที่กายวาจาใจอริยมรรคมีองค์8ก็เน้นไปที่กายวาจาใจในเริ่มต้นก็เป็นจุดเริ่มต้นจริงๆนั้นคืองดเว้นอย่างที่เคยกล่าวแล้วว่าโลกนั้นพระเจ้าทรงแบ่งคนออกเป็น9ระดับด้วยกัน3ระดับแรกเบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนเบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนเบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนแล้วก็เบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนคือพวกนี้กิเลสแรงทั้งนั้นแรงมาโดยลำดับอยู่ด้วยความทุกข์เพราะงั้นจุดเริ่มต้นจึงต้องงดเว้นการเบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนแล้วก็เบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนซึ่งจะเป็นเช่นนั้นได้ก็ต้องมีความเห็นชอบอย่างน้อยก็คิดในใจเขาใจเราได้คิดว่าเรารักสุขไม่ต้องการความทุกข์เช่นใดก็ดื่มรักสุขไม่ต้องการความทุกข์เช่นเดียวกันฉะนั้นได้ก็จะมีการงดเว้นและการงดเว้นนั้นจะประณีตออกไปโดยลำดับคือจะงดเว้นทั้งชั้นของการเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนบุคคลอื่นงดเว้นทั้งชั้นเบียดเบียนบุคคลอื่นงดเว้นทั้งชั้นเบียดเบียนตนเองโดยเฉพาะคือคนอื่นไม่เดือดร้อนแต่ฐานจริงๆมันก็อยู่ที่สัมมาทิฏฐิข้างล่างเหมือนกับรดน้ำที่โคนไปเบ่งบานไปเบ่งบานขึ้นที่ปลายที่ยอดที่กิ่งของต้นไม้ตัวสัมมาทิฏฐิยังเป็นตัวสร้างทุกเรื่องที่ให้เป็นผู้รู้ในชั้นนั้นๆก็แสดงออกในชั้นงดเว้นก็คืองดเว้นจากการทำสัตว์ให้ตายจากการถือสิ่งของที่เจ้าของเขาไปได้ให้จากการประพฤติผิดในทางประเวณีการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเลวไหลใจยังมีโลภอยู่แต่คุมได้ไม่ถึงล้นไปโลภอยากได้ของคนอื่นใจยังมีโกรธอยู่แต่ไม่ถึงโกรธพยาบาทปองร้ายบุคคลอื่นความเห็นผิดในเรื่องหลายๆเรื่องก็มีแต่ไม่ถึงออกจากคันลองแห่งธรรมตัวคล้ายๆกับเรายังขับรถไปบนถนนแม้ฉลับซ้ายฉลับขวาอยู่บ้างแต่ก็ไม่ถึงก็ตกถนนก็ไปสู่ทางที่เราต้องการได้ตามความปรารถนาอาจจะช้าไปหน่อยแล้วก็ไปได้อย่าให้ถึงก็ตกถนนไปก็แล้วกันแต่ในส่วนนี้เองเมื่อปัญญาแก่กล้าขึ้นจิตใจจะรังเกียจบาปมากขึ้นเป็นยกตัวอย่างในการของการในกรณีของการฆ่าสัตว์เรางดเว้นจากการฆ่าด้วยตัวเองเมื่อปัญญาเราเพิ่มขึ้นก็รังเกียจแม้แต่การจะใช้ให้คนอื่นฆ่าเพราะฉะนั้นจึงงดเว้นจากการใช้คนอื่นฆ่าด้วยก็รังเกียจแม้แต่การพูดยกย่องสรรเสริญผู้ฆ่าต้องงดเว้นจากการยกย่องสรรเสริญผู้ฆ่าด้วยและมองเห็นว่าการชื่นชมยินดีกับอาชญากรรมหรือความรุนแรงทุกลักษณะนั้นเป็นแรงผลักดันของกิเลสทำใจให้เศร้าหมองเพราะงั้นใจก็จะไม่ชื่นชมยินดีในการฆ่าทุกชนิดในการฆ่าคนฆ่าสัตว์ทุกประเภทแต่จะชื่นชมยินดีในการฆ่ากิเลสมันก็มีความประณีตภายในใจขึ้นไปโดยลำดับดังนั้นความเป็นชาวพุทธท่านจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นผู้ตื่นคำว่าตื่นนั้นคืออะไรคนเราความตื่นก็คือตรงกันข้ามกับหลับ เรามองผลของความตื่นแต่อย่างชัดเจนก็ต้องมองเห็นตอนหลับได้ชัดเจนเรียกว่าคนที่หลับนั้นจะควบคุมอะไรไม่ได้กิริยาท่าทางเวลานอนเราก็คุมไม่ได้นอนด้วยอิริยาบถอย่างหนึ่งตื่นขึ้นมาด้วยอิริยาบถอย่างหนึ่งก็ได้เพราะคนนอนหลับเขาก็ไม่ถือสากันนี่ลักษณะของคนหลับด้วยอำนาจของกิเลสนั้นท่านเรียกว่ากิเลสนิสสาหลับด้วยขันคือที่นอนหลับกันทุกๆคนนั้นเรียกว่าขันธนิสสาคือหลับด้วยขันหลับด้วยขันนั้นพระอรหันต์ท่านก็หลับเพียงแต่ท่านหลับยังมีสติอย่างที่บอกว่าพระพุทธเจ้าทรงสำเร็จสีหาสายญาติคือนอนตะแคงขวากำหนดพระทัยไว้จะลุกขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นวันละ4 ชั่วโมงหรืออาจจะน้อยกว่านั้นคือนอนยังมีสตินอนปุถุชนเพียงแต่ไม่มีสตินอนแต่ก็หมายความว่าตัวขันเองมันก็หลับด้วยกันตัวรูปขันเองก็พักด้วยกันกิเลสนิสสานั้นหลับด้วยอำนาจของกิเลสซึ่งหมายความเราไปไหนมาไหนได้แต่มันถูกกิเลสเขาผลักดันเสือกใสบังคับให้ไปให้ทำให้พูดให้คิดให้ประกอบอาชญากรรมให้กรัดกรุ้มให้วิตกกังวลก็แล้วแต่ก็จะสั่งแล้วก็มาสั่งเราเรื่อยๆก็เหมือนกับคนละเมอตามความหลับที่บังเกิดขึ้นคือขาดความเป็นตัวของตัวเองก็ละเมอไปเรื่อยๆอาจจะตกเหวตกบ่อก็ได้บางคนหลับด้วยอำนาจของกิเลสก็มีลักษณะเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้บุคคลเป็นผู้รู้เพื่อจะตื่นคือมุ่งเน้นไปที่ตัวขจัดอวิชชาหรือโมฆะซึ่งเป็นความหลงหมายความว่าเมื่อเราขจัดกิเลสพวกนี้ได้เราก็กลายเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นพุทธะมีความหมายหนึ่งว่าเบิกบานที่เราเรียกว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเบิกบานนั้นที่จริงเป็นผลเฉยๆเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการตื่นจากอำนาจของกิเลสหรือว่าการตื่นจากอำนาจของกิเลสก็เป็นผลมาจากรู้แล้วก็เป็นวงจรอย่างนี้ตัวเหตุจริงๆก็คือขจัดตัวไม่รู้ให้กลายเป็นรู้ตัวไม่รู้นั้นก็คือโคตรง่าวของกิเลสได้แก่อวิชชาตัวรู้ก็คือสุดยอดของกุศลอาจจะเป็นญาณเรียกว่าญาณเรียกว่าวิชาเรียกว่าปัญญาเรียกว่าแสงสว่างเรียกว่าญาณทัศนะอะไรก็ว่าไปดังจิตใจของบุคคลก็จะชื่นบานเบิกบานให้ลองสังเกตว่าจิตใจมันเบิกบานยังไงเป็นอยู่ท่ามกลางลูกหลานอยู่ท่ามกลางญาติมิตรอยู่ท่ามกลางเพื่อนอันเป็นที่รักคนอันเป็นที่รักเราเบิกบานแสดงว่าเวลานั้นธรรมะเข้าครองใจมีความรักความเมตตาความมุทิตาความกรุณาเกิดขึ้นใจมันก็เบิกบานแล้วตามปกติแล้วคนในโลกนั้นใจไม่ค่อยเบิกบานเมื่อไรว่าใจถูกกิเลสครอบงำครอบงำมากหรือครอบงำน้อยก็ตามก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเบิกบานบางทีที่เราเรียกว่าหน้าชื่นอกตรงมันก็เหมือนกับเราอยู่ท่ามกลางคนที่เราไม่ค่อยชอบไม่ต้องเอาท่ามกลางแต่ตัวคนที่เราไม่ค่อยชอบหน้าเท่าไหร่ไม่ชอบฟังเสียงได้ยินและรำคาญไม่ชอบหน้าเห็นหน้าแล้วก็หงุดหงิดทิศทั้งหลายมันก็ไม่เบิกบานสำหรับเรามองซ้ายก็เจอคนไม่ชอบมองขวาก็เจอคนไม่ชอบมองหน้ามองหลังก็เจอคนไม่ชอบแสดงว่ากิเลสเป็นตัวกำหนดคนไม่ชอบก็เราแสดงว่าเรากำหนดด้วยปฏิฆะนิมิตหรือปฏิฆะสัญญาดังกล่าวแต่ทีนี้เมื่อปัญญาเกิดขึ้นปลุกเราให้ตื่นมาจากความหลับด้วยอำนาจกิเลสกิเลสมันก็หมดไปจากใจแล้วก็มองโลกด้วยความเมตตากรุณาข้อนี้ผมสังเกตว่าที่จริงก็คือพุทธคุณนั่นเองพุทธคุณบทว่านโมตัสสะหรืออหังสัมมาสัมพุทโธก็ตามแหละก็เพียงแต่เริ่มที่ปัญญาบริสุทธิ์แล้วก็กรุณาซึ่งเป็นการเริ่มจากหลักปฏิบัติจริงๆเป็นผลกระทบต่อเนื่อง คือลักษณะการต่อเนื่องนั้นเป็นสังเกตอย่างที่พูดเมื่อเช้าว่าการปฏิบัติมรรคนั้นเหมือนการเปิดสวิตช์ไฟนิโรธเหมือนแสงสว่างความมืดเหมือนสมุทัยทุกข์เหมือนสิ่งที่อยู่ในที่มืดคือเห็นได้ว่าเราทำจริงๆเราเปิดสวิตช์ไฟแต่นั้นแต่สวิตช์ไฟที่เปิดนั่นเองจะสร้างสิ่งแสงสว่างและแสงสว่างนั่นเองจะขจัดความมืดและความมืดที่หายไปนั่นเองจะทำให้สิ่งอยู่ที่มืดปรากฏเราไม่ได้ทำอะไรเราไม่ได้ทำอะไรกับตัวแสงสว่างเราไม่ได้ทำอะไรกับตัวความมืดเราทำเฉพาะเปิดสวิตช์ไฟหรืออุปมาอย่างที่อุปมาว่าเหมือนกับการรักษาโรคอย่างที่ว่าคืออาการของโรคมีปวดหัวปวดท้องเป็นต้นก็เหมือนกับทุกข์สมุฏฐานของโรคก็เหมือนกับสมุทัยความหายจากโรคก็เหมือนนิโรธวิธีการเยียวยารักษาการวางยาการฉีดยาก็เหมือนกับมรรคแต่ว่าหมอต้องรู้ทุกอย่างเท่านั้นเองต้องตรวจที่อาการแล้วก็สืบสอบไปที่สมุฏฐานกำหนดเป้าหมายให้โรคมันหายแล้วก็มาเยียวยาที่สมุฏฐานของแกมันยาจะทำปฏิกิริยาต่อตัวสมุฏฐานเมื่อสมุฏฐานหายก็กลายเป็นนิโรธแล้วก็สมุฏฐานก็ดับไปคล้ายๆกับแสงสว่างเกิดความมืดหายแล้วมันต่อกันไปถามอะไรเกิดก่อนดูแล้วคล้ายๆไม่ก่อนไม่หลังจริงๆแล้วแสงสว่างเกิดก่อนเพราะทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็มีลักษณะอย่างนั้นคือต้องรู้ทุกตอนแต่ว่าทำอย่างเดียวแต่ทีนี้ในการปฏิบัตินั้นจะขึ้นอยู่กับวิธีสอนของพระพุทธเจ้าหรือคนที่จะปฏิบัติในขณะนั้นเราจะเห็นว่าเริ่มที่ทุกข์ได้สมุทัยก็ได้นิโรธก็ได้มรรคก็ได้ดังกล่าวแล้วนั้นวิธีหนึ่งในวิธีหนึ่งนั้นทรงใช้คำว่าละคือป้องกันบาปที่บังเกิดขึ้นที่ยังไม่เกิดขึ้นละบาปที่เกิดขึ้นแล้วทำกุศลให้เกิดขึ้นรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำประสานสัมพันธ์กันไปจนถึงจุดหนึ่งบาปหมดไปอย่างสิ้นเชิงจงซึ่งหมายความกุศลสมบูรณ์เต็มที่ก็คล้ายๆกับสว่างเต็มที่ความมืดก็หายไปอย่างสิ้นเชิงมันไม่มีลักษณะร่วมแสงสว่างเกิดขึ้นเต็มที่แสดงว่าความมืดหายไปไม่ต้องไปถามไม่ต้องไปถามว่ามืดหายได้อย่างเพราะมันเป็นเรื่องไม่เกิดร่วมกันระหว่างกุศลกับอกุศลหรือระหว่างความมืดกับแสงสว่างหรือระหว่างความทุกข์กับความสุขหรือระหว่างความเย็นกับความร้อนแกไม่เกิดร่วมกันในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันฝ่ายหนึ่งเกิดฝ่ายหนึ่งต้องดับถ้ากุศลเกิดอกุศลต้องดับอกุศลเกิดกุศลก็ต้องดับแต่ทีนี้เมื่อหมดอย่างสิ้นเชิงคืออกุศลหมดไปอย่างสิ้นเชิงกุศลเข้าครองเต็มที่อกุศลก็ไม่มีทางเกิดเพราะแกไม่มีเชื้ออยู่เลยแม้จะเห็นรูปสวยๆฟังเสียงไพเราะดมกลิ่นหอมหอมสัมผัสรสอร่อยไอเชื้อกิเลสมันไม่มีมันก็เกิดไม่ได้ตัวอย่างง่ายๆที่ท่านยกเอาไว้ว่าเหมือนกับแมลงวันหยอดไข่จะเห็นว่าจะหยอดในไหนล่ะหยอดในแผ่นกระดานหยอดในแผ่นหินไอ้พวกนั้นไม่มีเชื้อหนอนเนี่ยเชื้อเน่าไม่มีหยอดเท่าไหร่ก็ได้มันก็ตายหมดเพราะอารมณ์ที่ผ่านมาสู่จิตของท่านที่กุศลเต็มเปี่ยมนั้นจะไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้เกิดขึ้นในใจท่านแต่ผิดกับคนที่ยังมีเชื้ออยู่คือหมายความว่าการรักการชังนั้นเกิดขึ้นจากเชื้อที่มีอยู่ภายในใจเราอย่างที่เคยบอกว่าเราเห็นคนบางคนรู้สึกเฉยๆรู้สึกยินดีรู้สึกจริงชังแสดงว่าที่เฉยๆเพราะเราไม่รู้อะไรเข้ามาก่อนที่พอใจแสดงว่าเรามีความรักความชอบใจเข้ามาก่อนที่จริงชังแสดงว่าเราโกรธเข้ามาก่อนก็หมายความว่าต้องมีเชื้ออยู่ข้างในก่อนจึงแสดงออกมาข้างนอกใน3ประเภทอย่างนี้เสมอไปลักษณะทางอารมณ์มันก็จะเป็น3อย่างเงี้ยรู้จักไม่รู้จักครับคล้ายครับคลาพอใจไม่พอใจเฉย ตัวเชื้อเป็นตัวกำหนดแต่ทีนี้เมื่อละไปถึงจุดสุดยอดแล้วไอ้เชื้อฝ่ายลบไม่มีฝ่ายกิเลสไม่มีพระอรหันต์จึงตายเป็นกายเป็นผู้คงที่แต่ด้วยโครงสร้างปฏิบัตินี้โครงสร้างที่ก่อผลมาในลักษณะนี้ไม่ได้หมายความว่าทำอย่างนั้นเท่านั้นบางอย่างก็ทรงสอนว่าละบาปบำเพ็ญบุญหรือละชั่วประพฤติดีตามโครงสร้างที่ทรงแสดงไว้ในอวาทปาติโมกข์ว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้สมบูรณ์การทำจิตให้ผ่องแผ้วและนั่นเรียงแนวศีลสมาธิปัญญาการไม่ทำบาปทั้งปวงก็เป็นศีลการทำกุศลให้สมบูรณ์ก็เป็นสมาธิการทำจิตให้ผ่องแผ้วก็เป็นปัญญาก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือองค์อริยมรรคในการปฏิบัตินั้นจะพบว่าละบาปบำเพ็ญบุญมันมีลักษณะคล้ายๆกับสระน้ำที่สกปรกเราสูบน้ำสกปรกทิ้งแล้วก็นำน้ำใสๆเข้าไปน้ำในสระก็สะอาดแต่บางครั้งทรงใช้คำว่าภาวนาเฉยๆเป็นสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาคือสร้างตัวทำลายสร้างตัวทำลายกิเลสขึ้นไปคล้ายๆกับใช้ไฟฉายสอกเข้าไปก็ไม่ได้พูดเรื่องความมืดพูดไม่พูดเมื่อแสงสว่างฉายเข้าไปความมืดมันต้องหายอยู่นั่นเองข้อนี้ทรงใช้คำว่าภาวนาพอปฏิบัติสมถะภาวนาคือคำทำใจสงบแล้วไอ้ตัวสงบนั้นอย่างที่บอกว่าตัวสมาธิคือจิตที่ตั้งมันนั่นเองมันจะสร้างมีตกวิจารณ์ปีติสุขปีติสุขขึ้นมาตัวนี้ก็จะช่วยทำลายพวกนิวรณ์ให้สงบไปก็เหมือนกับแสงสว่างเกิดขึ้นหรือว่ายาที่เกิดขึ้นล้างสมุฏฐานโรคหรือแสงสว่างเกิดขึ้นก็จัดความมืดหรือความสะอาดเกิดขึ้นก็จัดสิ่งสกปรกนั่นเองหรือวิปัสสนาภาวนาคือแนววิปัสสนาภาวนานั้นก็มีลักษณะเดียวกันที่ใช้ปัญญาส่องใช้ปัญญาพิจารณาจนเห็นจริงในนามรูปสิ่งที่นามาพิจารณาเป็นสังเกตว่าเป็นทุกขสัตว์ตัววิปัสสนานั้นเป็นมรรคสัตว์เมื่อพิจารณาไปแล้วความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นนิโรธสัตว์และขจัดความมืดด้วยอำนาจของกิเลสหมายความว่าสมุทัยสัตว์ก็ดับไปพูดอย่างเดียวทำอย่างเดียวแล้วมีผลต่อเนื่องดังกล่าวแล้วเป็นการกำหนดรู้อริยสัจละสมุทัยสัจแล้วก็ทำนิโรธให้มันแจ่มแจ้งขึ้นแล้วผลนั้นก็เหมือนกันออกมาในลักษณะเดียวกันปัญหาสำคัญว่าในการปฏิบัติธรรมนั้นบุคคลจะต้องยอมรับความจริงประการหนึ่งประการหนึ่งคือเรารู้ไม่ได้ในด้านวาสนาบารมีของเราแต่ถ้ามองเทียบเคียงก็จะเห็นว่าเราก็มีวาสนาบารมีดีกว่าคนอื่นเป็นอันมากเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าเราได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมแล้วก็มีชีวิตยั่งยืนมาในทรงแสดงสิ่งที่บุคคลได้ยากไว้สี่ประการคือกิจโฉมนุสสปฏิลาโภการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ได้จิตใจที่เป็นมนุษย์คือมีมนุษยธรรมกิจสังมัญจาในชีวิตต่างมีชีวิตยั่งยืนกันมาเป็นเรื่องที่ได้ยากมากคนรุ่นเราตายไปมากมายไก่กองแล้วคนรุ่นหลังๆเราก็ตายไปมากมายไก่กองเรายืนมาได้ถึงขนาดนี้ก็ไม่เบาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยากกิจสังสัทธรรมมัตสวนังการได้ศึกษาการฟังพระสัทธรรมนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากกิจโฉบุทธานมุปปโดการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นไปได้ยากเราได้หมดเลยสี่อย่างเราเกิดมาในยุคที่มีพระพุทธเจ้าชีวิตเราก็สืบต่อมาได้แล้วก็ได้มีโอกาสฟังธรรมได้ศึกษาธรรมแสดงว่าบารมีธรรมในอดีตเราก็ไม่เบาประใดขณะที่เรานั่งกรรมฐานนั่งฟังธรรมปฏิบัติธรรมมีเพื่อนเราเป็นอันมากประกอบอาชญากรรมอยู่บุคคลรุ่นราวคาเดียวกับเราประกอบอาชญากรรมอยู่ในที่ต่างๆผิดศีลอยู่ในที่ต่างๆหยุดนึกอยู่ด้วยอำนาจกิเลสในที่ต่างๆมัวมองหมกมุ่นอยู่ในบายมุขในที่ต่างๆนอนหลับอยู่ในที่ต่างๆมากเหลือเกินเราหลุดลอยขึ้นมาได้ขนาดนี้ก็บุญโขแล้วเมื่อมองลงไปข้างล่าง จะไม่ใช่มองด้วยความประมาทคือหมายความว่าถ้ามองในด้านนี้เราก็ดีอะไรพอสมควรที่เป็นฐานรองรับความดีเบื้องสูงขึ้นไปในการปฏิบัตินั้นเราต้องยอมรับในส่วนนี้ว่าเราไม่รู้ว่าเรามีอะไรอยู่เท่าไหร่เราไม่รู้แต่ถ้าเทียบเคียงอย่างนี้ก็เห็นว่ามันมีพอสมควรในการปฏิบัตินั้นพึงสังเกตว่าอย่าไปติดในรูปแบบอย่างเราพูดว่าคนเดี๋ยวนี้ไม่เข้าวัดพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เข้าวัดสอนให้ปฏิบัติความดีความดีมันอยู่ที่จิตความชั่วมันก็อยู่ที่จิตเพราะฉะนั้นปฏิบัติแก้ปัญหาที่จิตที่กายที่วาจาที่ใจให้ได้จริงๆก็แก้ที่จิตนั่นแหละเพราะกายวาจานั้นก็เป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากจิตปัญหาสำคัญว่าปฏิบัติให้เห็นประจักษ์ในที่นั้นศีลเราก็เจตนาวิรัติงดเว้นเอาอธิษฐานเอาก็ทำได้สมาธิพอทำใจสงบจากอารมณ์มาเป็นข้าศึกได้เห็นว่าอะไรมันเป็นที่ตั้งแห่งคือเป็นข้าศึกต่ออารมณ์เกิดเพิ่มความกำหนัดเพิ่มความกัดเคืองเพิ่มความรุ่มหลงเพิ่มความมัวเมาก็ถอยห่างจะได้คือไม่ยุ่งเสียเลยก็ดีถ้าจำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องก็สำรวมระวังถ้าสำรวมระวังได้มันก็ผ่านเข้ามาคือสำรวมระวังไม่ได้แกผ่านเข้ามาแกเกิดขึ้นก็สลัดไปคล้ายๆของสกปรกก็หลบไม่พ้นแกก็มาพบเราเราก็รีบล้างออกแล้วก็สะอาดเหมือนเดิมงั้นการปฏิบัตินั้นจึงเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันไม่ใช่รอ8ค่ำ15ค่ำต้องเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติในขณะนั้นน่ะที่พระเจ้าทรงใช้คำว่าพัทเดกรัตโตคือมีราตรีเดียววันเดียวขณะเดียวเจริญเพราะค่าของชีวิตคนนั้นไม่ได้อยู่ที่อยู่นานอย่างเดียวทรงแสดงไว้ในศาสวะของธรรมบทเป็นนั้นมากคือหลายก่อนหลายตอนด้วยกันแต่เป็นใจความโดยสรุปว่าแม้คนมีชีวิตอยู่ตั้ง100ปีแต่ถ้าอยู่ด้วยความมัวเมาประมาทไม่เห็นความเกิดดับอะไรต่างๆเนี่ยคือไม่เห็นไตรลักษณ์เป็นต้นก็ว่าไปเรื่อยๆหลายข้อมันก็สู้คนที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทแม้วันเดียวไม่ได้หรือคนเน้นความเกิดดับแม้วันเดียวไม่ได้คนปฏิบัติธรรมะแม้แต่วันเดียวไม่ได้นั้นโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมะจึงมีอยู่ทุกคนทุกแห่งแต่ข้อสำคัญว่าให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมให้ปฏิบัติชอบยิ่งให้ปฏิบัติตามธรรมดังกล่าวไว้ในวันก่อนเพราะการปฏิบัติธรรมนั้นยกตัวอย่างในขณะนี้เป็นช่วงของการฟังธรรมะท่านทั้งหลายอาจจะนึกจะพูดถ้อยคำที่เป็นสุภาษิตสุภาษิตาจยาวาจาเอตมังกลมุตตมังการพูดถ้อยคำที่เป็นสุภาษิตเป็นอุดมมงคลแต่ว่าเกิดนั่งพูดกันในขณะฟังเทศมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมไม่สมควรแก่ธรรมคือไม่สมควรแก่กาละแก่บริษัทแก่ตนเองในขณะนั้นจะเรียกว่าก็ต้องมองให้ตลอดสายปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมธรรมในช่วงหลังนั้นก็คือเหตุคือผลคือตนคือประมาณคือการคือชุมชนคือบุคคลคือกรณีนั้นสิ่งที่ผ่านไปแล้วคือผ่านไปแล้วอย่าเอามากลุ้มเสียเวลาเปล่าๆถ้าไม่ดีนั้นเอามาเป็นบทเรียนถ้าดีนั้นเอามาเป็นบทเรียนในทางสร้างสรรค์แล้วก็เพิ่มปิติประโมทให้แก่ตัวเองแต่ไม่เพลินอยู่กับอดีตหรือไม่กลุ้มอยู่กับอดีตอนาคตอนาคตะแปลว่ายังไม่มาที่จริงแกไม่เคยมาท่านทั้งหลายจะเห็นว่าการทั้งสามนั้นพระพุทธเจ้าท่านเรียกดีมากอาตีตะแปลว่าเป็นไปแล้วแล้วก็ล่วงไปแล้วอนาคตะแปลว่ายังไม่มาถึงปัจจุบันนะแปลว่าเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเพราะจริงๆก็คือของเรามันก็อยู่ที่ปัจจุบันอย่างที่นักปราชญ์เขากล่าวว่าอดีตเป็นของผีอนาคตเป็นของเทวดาปัจจุบันเป็นของเราของผีมันก็ตายแล้วไม่ต้องขุดมาถ้าขุดมาพิจารณาแบบอสุภกรรมฐานมันก็ได้อนาคตเป็นของเทวดามันยังไม่มาท่านจะให้หรือไม่ให้เราก็ไม่รู้เพราะงั้นปัจจุบันจริงๆคือเป็นของเรา เราก็ใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นความรู้เป็นความตื่นเป็นความเบิกบานในขณะนั้นๆคือปล่อยวางอดีตอนาคตแล้วก็มาอยู่กับปัจจุบันทำงานอยู่กับปัจจุบันสงบอยู่กับปันนอนเป็นนอนเล่นเป็นเล่นกินเป็นกินเที่ยวเป็นเที่ยวทำงานเป็นทำงานอ่านหนังสือเป็นอ่านหนังสือหรือทำอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นตรงใช้คำว่าตัฏฐะตัฏฐวิปัสสติคือเห็นประจักษ์ชัดในขณะนั้นนั้นทรงตอกย้ำเอาไว้ว่าความเพียรพยายามบุคคลควรรีบเร่งกระทำเสียในขณะนี้ในเวลานี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอวันพระวันโกนและไม่จำเป็นจะต้องเข้าวัดเลยถ้าเข้าวัดได้มันก็เป็นสร้างบรรยากาศมันเพิ่มบุญมันมีตัวเร่งมันมีตัวกระตุ้นแต่บางทีไปเจอขี้หมาข้าวมันก็หงุดหงิดเหมือนกันเพราะงั้นเราก็พยายามฉกฉวยโอกาสจะสร้างความสงบให้มันเกิดขึ้นภายในจิตใจในที่นั้นนั้นในขณะนั้นนั้นมันเป็นศีลในขณะนั้นเป็นสมาธิในขณะนั้นเป็นปัญญาในขณะนั้นอารมณ์ของศีลสมาธิปัญญานั้นมันมีมากเกินเราเห็นคนเขาด่าว่าทะเลาะกันขึ้นโรงขึ้นศาลโอ้นี่ถ้าเราทำอย่างนี้คงเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็งดเว้นจากศีลข้อมุสาวาทเห็นคนก็จับถูกจับเพราะลักขโมยโอ้ถ้าเราเป็นอย่างนี้คงเป็นอย่างนี้เห็นคนถูกฆ่าถูกจับหรือถูกฆ่าตัวเองก็ถูกฆ่าคนอื่นก็ถูกฆ่าถ้าเราทำอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วก็งดเว้นเพราะจิตงดเว้นมันก็เกิดได้อารมณ์ของสมาธินั้นมีอยู่ทุกคนทุกแห่งนั่นทั้งหลายจะเห็นว่ายังไม่มีอะไรก่อนจะนอนเราก็นอนภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธให้หลับไปเลยเรานั่งว่างๆไม่ได้ทำอะไรสมมติว่าตามันก็แสบจะดูหนังสือก็แสบตาเอาลูกประคำอะไรมานับหรือนั่งนับลมหายใจเข้าออกนิ่งไปหรือว่าเดินแทนที่จะเดินเฉยๆเดินนับจังหวะเดินไปเดินขึ้นบันไดหัดนับไปเป็นความรู้รอบตัวเผื่อเขาสัมผัสขึ้นมาบันไดกี่ขั้นเราตอบได้เราก็ได้อารมณ์ก็กรรมฐานด้วยแล้วเห็นว่าสติมันก็อยู่ที่ขั้นบันไดคนบางคนเคยไปในสถานที่บางแห่งเอามาชอบนับไปเรื่อยๆเราถามก็เจ้าของสถานที่นั้นดูปรากฏเขาอยู่มารู้กี่ปีเขาไม่รู้บันไดกี่ขั้นมาไปถึงก็มารู้แล้วว่ากี่ขั้นก็แสดงว่าเราก็ใช้สติให้อยู่กับเรื่องนั้นว่างๆขึ้นบันไดแทนที่จะปุ้งๆเราก็นับบันไดเล่นๆไปมันได้ทั้งความรู้และได้ทั้งความสงบถ้าเผื่อใครถามเราก็ตอบได้ใครไม่ถามเราก็ได้ความสงบดังนั้นโอกาสที่จะสร้างปัญญาสร้างความสงบจึงมีอยู่ทุกคนทุกแห่งธรรมะปฏิบัตินั้นท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเราอาจจะล้อโครงพระไอกรโบราณที่ท่านบอกว่าทรัพย์นี้ไม่ไกลใครปัญญาไวหาได้พอนานได้คือโดยจะล้อว่าบุญนี้ไม่ไกลใครปัญญาไวหาได้พอนานทุกแคว้นแดนดินมีสิ้นทุกสถานผู้ใดใจด้านก็ไม่ผ่านภพบุญเพราะฉะนั้นถ้าใจดีใจพร้อมใจอ่อนโยนก็พร้อมที่จะสัมผัสบุญได้ในที่ทุกคนทุกแห่งการเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรนี้เป็นจุดเริ่มต้นศึกษาหาความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ในด้านนี้เป็นส่วนของปริยัติที่จะต้องอาศัยการปฏิบัติสืบต่อกันไปโดยลำดับเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะใช้ในการฝึกปฏิบัติพัฒนาจิตใจของตนเองถ้าท่านทั้งหลายจะอยู่ด้วยความไม่ประมาทพยายามเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วจะสัมผัสผลนั้นได้โดยลำดับสำหรับในวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ